VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, happy Sunday. Welcome to VOA Weekend. Masih bersama saya Bani Rahayu yang bersiaran dari Washington DC, Amerika Serikat. Di edisi Minggu, 5 Januari 2025 ini saya ditemani oleh
Hai pendengar, saya Rifan Dwi Astono, dan seperti biasanya di VOA Weekend kali ini kami sudah menyiapkan sederet berita ringan dan berisi, tentunya spesial untuk Anda. Di antaranya,
Carter Center, lembaga non-profit milik mendiang Jimmy Carter, bantu berantas penyakit cacing Guinea di Sudan Selatan.
And we thought that the county is free from Guinea worm poor.
Pencarian juara dunia F1 perempuan pertama telah dimulai.
The goals of this first camp with AVL are really to expose our drivers to what world-class sim operation looks.
Aktris Pamela Anderson bercerita tentang perannya sebagai penari dalam The Last Showgirl yang dinominasikan Golden Globe Awards.
Yes, I didn't think I would get the opportunity to be in a film like this, so I'm just treasuring every part of it.
Pendengar, apa kabar? Sekarang sudah masuk hari Minggu pertama di tahun 2025. Semoga istirahat setelah perayaan tahun barunya sudah selesai. Sudah mulai siap untuk menghadapi dunia nyata lagi.
Yeah.
Untuk bekerja, atau mungkin berkuliah, atau mungkin mengurus anak-anak di rumah, membesarkan mereka menjadi orang-orang yang sukses. Amin.
Amin.
Dan tentunya berusaha untuk menjadi role model juga. Untuk orang-orang di sekitar, ya kan?
Dan kalau ngomongin role model, di penghujung tahun 2024 kemarin,
yes,
rakyat Amerika ini baru aja kehilangan satu sosok yang menjadi panutan untuk mereka, ya.
Betul sekali.
Yaitu mantan presiden Jimmy Carter.
Betul sekali. Jimmy Carter ini adalah salah satu presiden Amerika Serikat yang cuma menjabat satu kali. Dan waktu itu tuh memang kepresidenannya sendiri sempat diwarnai dengan pro kontra. Banyak yang nggak puas dengan kinerjanya, makanya cuman satu kali menjabat. Karena ketika dia maju lagi dia nggak kepilih. Tapi banyak orang yang setuju bahwa Jimmy Carter setelah tidak lagi menjadi presiden itu menjadi sosok yang sangat berpengaruh dan jadi sosok yang sangat ditiru dan digugu nih, Ban.
Boleh ceritain gak, Van? Sosok Jimmy Carter ini seperti apa?
Dia adalah sosok yang banyak dianggap berjasa untuk memajukan dan mempromosikan isu-isu demokrasi. Jadi dia ini banyak berhubungan dengan berbagai kelompok minoritas di seluruh dunia, termasuk juga kelompok-kelompok yang mungkin oleh pemerintah Amerika ini dianggap berbahaya dengan tujuan dan harapan untuk bisa menjembatani kepentingan Amerika dan kepentingan mereka biar tercipta hubungan yang lebih lancar, jadi bisa membantu negara-negara dengan kelompok-kelompok itu tadi bangkit dari keterpurukan mereka dan menganut nilai-nilai demokrasi, Ban. Jadi soal kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak-hak untuk perempuan dan anak perempuan. Jadi isu-isu itu yang dimajukan oleh Carter Center, termasuk mantan presiden Jimmy Carter sendiri. Bahkan presiden Carter itu sempat dapat hadiah Nobel perdamaian loh atas kinerjanya ini. Jadi memang sosok Jimmy Carter ini jadi satu sosok yang sangat menginspirasi. Karena gak cuma berkiprah di Amerika tapi di seluruh dunia juga.
Dan meskipun baru saja tutup usia, tentunya legasinya, warisannya masih tetap ada dan akan lasting karena sampai sekarang masih ada Carter Center itu sendiri, ya?
Benar, jadi memang Carter Center-nya sendiri tetap punya misi untuk memajukan nilai-nilai demokrasi, ada ataupun tidak ada lagi Presiden Carter. Karena Presiden Carter ini sendiri kan, ya itu tadi, punya banyak usaha-usaha yang dilakukan di berbagai belahan dunia, termasuk di Gaza juga, gitu kan. Dan juga di negara-negara Afrika, termasuk Sudan, Ban.
Dan di Sudan ini salah satu misinya adalah untuk mencegah penyakit, Van. Jadi tim mereka di sana itu mengajarkan warga di Sudan Selatan cara-cara memberantas penyakit cacing Guinea.
Ini katanya penyakit langka, ya?
Iya, setelah tim Carter Center ini membantu memberantas penyakit cacing Guinea ini, mereka kembali ke Amerika kan tahun 2017. Pokoknya udah nggak ada lagi penyakit itu. Tapi tahun lalu mereka harus terbang lagi ke sana karena muncul kembali si penyakit itu, Van.
Oh, ternyata balik lagi, ya? Coba kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Tergerak masyarakat di desa Jarweng mengira wabah cacing Guinea telah berakhir pada tahun 2014. Tapi tahun 2023 lalu, pemukiman terpencil yang berpenduduk sekitar 500 orang itu kembali menjadi pusat wabah baru cacing Guinea di Sudan Selatan. Sedikitnya 4 dari 6 kasus di negara itu terjadi di Jarweng. Nyingong Aguek yang berusia 30 tahun, juga kedua putranya yang berusia 13 dan 7 tahun, tertular cacing Guinea setelah minum dari rawa-rawa saat bepergian keluar desa mereka pada bulan Mei 2021. Duduk di bawah pohon di luar pekarangan rumahnya, Age menunjukkan bekas luka di kaki kirinya di mana 4 ekor cacing muncul Agustus lalu.
Ketika saya menderita penyakit cacing Guinea saat masih anak-anak, orang-orang mengeluarkannya dengan membuka bagian di mana terdapat cacing. Tetapi ketika saya terkena penyakit yang sama untuk kedua kalinya, Carter Center membantu saya. Mereka mengeluarkan cacing tanpa dioperasi, tapi dengan mendorong cacing keluar dan melilitnya pada kain kasa yang digulung agar lebih banyak cacing keluar, sementara mencegah yang sudah keluar untuk kembali ke dalam kulit. Proses pengeluaran dilakukan dengan sangat hati-hati dan bisa berlangsung berhari-hari hingga seluruh cacing keluar dari dalam kulit. Saya berterima kasih pada Carter Center karena saya tidak dioperasi lagi.
Meskipun menyakitkan, berkat Carter Center, pengobatan penyakit cacing Guinea-nya kali ini tidak separah saat ia mengidapnya saat masih kecil. Sambil mengusap-ngusap bekas luka yang jauh lebih besar yang juga terdapat di kaki kiri, Agek mengatakan sebelum Carter Center datang, penduduk setempat akan membelah bagian tubuh yang luka lepuh di mana terdapat cacing Guinea dengan pisau tajam dan menarik cacing keluar sehingga sering merusak saraf. Warga juga tidak pernah membalut luka yang kemudian akan menjadi infeksi dan menyebabkan kerusakan permanen. Ditambahkannya, setelah cacing Guinea diangkat dari kakinya ketika ia berusia 9 tahun, ia tidak dapat berjalan selama 1 bulan. Setelah tidak ada lagi kasus cacing Guinea selama beberapa tahun, pada tahun 2017, Carter Center berhenti bekerja di wilayah Awerial, di mana terdapat desa Jarweng. Namun, sejak munculnya kasus baru tahun 2023 lalu, Carter Center kembali dengan staf dan sukarelawannya ke Sudan Selatan. Tim mereka berjalan dari rumah ke rumah untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya cacing Guinea, mendistribusikan penyaring air, dan melatih orang menggunakannya. Seorang pejabat senior program ini di Carter Center, Daniel Merritt, mengatakan,
"And we thought that the county is free from Guinea worm."
Setelah 8 tahun, pada tahun 2022 sampai 2023, kami melaporkan 4 kasus lagi di Kabupaten Awerial, daerah yang kami kira telah bebas dari cacing Guinea. Ini merupakan kejutan besar dan mengkhawatirkan, karena cacing Guinea sangat sulit diberantas. Dari 4 kasus yang dilaporkan tahun lalu, hingga saat ini sumber penularannya belum diketahui, apakah hewan atau manusia. Carter Center dan program pemberantasan cacing Guinea di Sudan Selatan kini berusaha keras melakukan kampanye, menyadarkan masyarakat tentang bagaimana melaporkan penyakit cacing Guinea dan bagaimana cara membendung kasus cacing Guinea.
Infeksi cacing Guinea menimbulkan penyakit yang disebut sebagai dracunculiasis, satu penyakit tropis terabaikan yang sangat langka dan seringkali tidak dianggap sebagai penyakit menular yang penting. Seseorang dapat terkena penyakit itu karena minum air yang terkontaminasi larva cacing Guinea. Itulah sebabnya penyakit ini umumnya dialami warga miskin di daerah terpencil Afrika yang tidak memiliki air bersih yang layak minum. Penyakit cacing Guinea ini dapat terjadi setiap waktu, tapi bervariasi dari satu negara ke negara lain. Mereka yang terinfeksi cacing Guinea akan merasa demam, mual, muntah, diare, sesak nafas, rasa terbakar di bagian di mana terdapat cacing, gatal, nyeri, dan pembengkakan. Namun mengutip dari beberapa penelitian medis, mereka yang terinfeksi seringkali tidak merasakan gejala apapun hingga 1 tahun setelah terinfeksi. Meskipun penyakit cacing Guinea kerap menyerang manusia, beberapa tahun terakhir ini juga telah menyerang hewan, umumnya anjing. Demikian laporan tim VOA.
Pria Kalian masih di VOA Weekend barengan Rifan dan Bani. Tadi kita udah ngomongin soal mantan Presiden Jimmy Carter yang baru aja berpulang di akhir tahun 2024. Dia adalah sosok yang memang menjadi role model, ya kan? Mm-hmm. Banyak orang yang mengaguminya, terlepas dari pro dan kontranya. Tapi memang langka loh untuk nyari sosok-sosok role model seperti Jimmy Carter ini, Ban. Mm-hmm. Jumlahnya tuh mungkin bisa kehitung jari.
Ya, kalau di Indonesia biasanya ada satu sosok yang untuk para perempuan selalu digaungkan namanya.
Wih, siapa tuh?
R.A. Kartini.
Betul sekali. Itu jadi salah satu pahlawan nasional yang jadi panutan banyak orang juga ya. Mm-hmm. Selain R.A. Kartini juga ada Cut Nyakdin,
yes,
ada Dewi Sartika, banyak banget deh. Dan sekarang banyak juga nih perempuan-perempuan yang berusaha untuk bisa menjejaki langkah yang serupa tapi tak sama dengan para pahlawan-pahlawan mereka, termasuk juga di bidang otomotif, Mbak.
Bidang yang biasanya identik dengan para laki-laki ya.
Bener, karena sejauh ini aku sendiri jarang banget dengar ada pebalap perempuan, kecuali Alexandra Asma Subrata. Itu satu-satunya yang sering banget aku dengar. Sisanya aku kurang familiar, atau mungkin akunya yang ignorant dikit.
Emang kayaknya harus lebih banyak perempuan masuk ke bidang-bidang yang biasanya distereotipkan laki-laki.
Setuju.
Salah satunya nih, Van, si ajang Formula One di Austria, mereka punya sebuah program pelatihan profesional untuk mencari juara dunia F1 perempuan pertama.
Wah, gila sih ini.
Jadi dengan menggunakan simulator canggih, para remaja putri ini mengikuti pelatihan intensif untuk meningkatkan kemampuan balap mereka. Ini dia laporannya.
Grass Austria, organisasi nirlaba More Than Equal, menggelar program pelatihan intensif untuk 6 remaja putri calon pembalap Formula One berusia 13 hingga 14 tahun. Mereka telah diseleksi dari ratusan pelamar dan akan menjalani pelatihan selama 1 tahun. Program ini bertujuan mencetak juara dunia perempuan pertama dalam sejarah F1. Pelatihan ini menggunakan simulator canggih di markas FEL Racetech, memungkinkan para peserta mengasah kemampuan dalam kondisi yang aman namun tetap realistis. Michael Pensit, pemimpin departemen teknik balap di AVL Racetech, menjelaskan manfaat simulator ini.
The driving simulator is actually a great training tool. First of all, when you get it wrong on the simulator,
simulator ini adalah alat pelatihan yang luar biasa. Jika membuat kesalahan, tidak akan membahayakan atau mahal seperti di lintasan sungguhan. Kondisinya juga sangat konsisten sehingga kami bisa melihat perkembangan kecil dalam cara mengemudi pembalap.
When you see rubbers starting to squeeze a little bit.
Selain simulasi, program ini mencakup pelatihan teknis dan psikologis, balapan uji coba, serta sesi evaluasi performa. Tom Stanton, kepala pengembangan pembalap di More Than Equal, mengatakan bahwa pelatihan ini bertujuan memperkenalkan standar dunia kepada peserta.
The goals of this first camp with AVL are really to expose our drivers to what world-class sim operation looks like.
Tujuan utama program ini adalah membantu pembalap memahami bagaimana perencanaan, simulasi, dan analisis dapat mendukung perkembangan mereka di dunia balap.
Katrina Yi, pembalap muda asal Malaysia, mengaku mendapatkan banyak ilmu baru melalui simulasi ini.
And also just from the data analysis workshop, I've learned so much about brake terminology as well as just data analysis, just basically like.
Saya belajar banyak tentang analisis data, seperti terminologi rem, kecepatan minimum, dan cara memaksimalkan tikungan. Tanpa program ini, saya mungkin tidak akan mengetahuinya.
Program ini adalah langkah awal menuju kompetisi Formula 4, jenjang pertama menuju Formula 1. Selain keterampilan teknis, More Than Equal juga fokus menghilangkan hambatan sistemik yang dihadapi para pembalap perempuan. Organisasi ini berharap inisiatif mereka bisa menciptakan keseimbangan gender dalam dunia balap, serta membuka jalan bagi generasi pembalap perempuan berikutnya. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
VOA Weekend masih menemani Anda dalam edisi hari Minggu 5 Januari 2025, pendengar. Dan kalau tadi kita ngomongin soal F1 perempuan, sekarang kita mau ngomongin soal dunia Hollywood.
Hollywood, pakai
kok ya?
Kok sama dal di ujung.
Oh, Koda kan Hollywood. Waduh, ada kol-kolanya emangnya di situ ternyata.
Kenapa dengan Hollywood fun?
Jadi memang sekarang ini lagi banyak banget aktris dan aktor Hollywood yang dulu itu sukses tapi terus sempat kecelek, sempat kayak hilang dari peredaran. Sekarang making a comeback, Ban.
Siapa aja sih?
Yang mungkin pernah kamu tonton nih filmnya adalah Lindsay Lohan.
Oh, dulu dia populer banget dengan karakternya yang jadi kembar. Yang aku kira memang kembar beneran, tapi ternyata tidak.
Judul filmnya apa? The Parent Trap.
The Parent
ya.
Trap.
Bener, itu satu film yang sangat apa ya, memorable banget buat aku juga.
Iya, dia menanjak terus ya popularitasnya. Sampai semakin populer juga dengan peran dia di Mean Girls.
Betul.
Freaky Friday. Dan sebagainya.
Banyak banget deh film-film dia di era tahun 2000-an awal ya. Sebelum akhirnya dia sempat redup ya waktu itu ya. Dan akhirnya di tahun 2023 kalau gak salah, kita ngelihat dia balik lagi ke layar kaca, main film lagi buat Netflix waktu itu kalau gak salah. Dan tahun ini main lagi satu film Netflix yang memang membuat kita agak wow. Dia tampak glowing sekali sekarang ya.
Tampak sama ya, tidak ada garis-garis tipis yang menghiasi wajahnya. Keriput-keriput itu kayak
bener.
Sama gitu.
Tetap
dari yang waktu dulu.
Ini banget apa namanya, youthful gitu ya penampilannya, walaupun usianya udah maybe 40-an kali ya sekarang ya.
Dan ada satu lagi nih Van yang mungkin membuat kita bernostalgia dengan masa kecil kita waktu dulu.
Apa tuh?
Pamela Anderson.
Waduh, Pamela Anderson benar banget lagi. Ini adalah sosok yang dulu tuh kayaknya nih kalau di kalangan bocah-bocah ya itu kayak jangan nonton itu. Ya gak sih? Karena dia waktu dulu memang main di serial Baywatch.
Iya.
Yang memang
tayangnya malam ya.
Tayangnya malam gitu malem. Kan. Terus memang menampilkan para penjaga pantai dan mereka memang berpakaian baju renang.
Iya, karena memang di pantai. Kalau pakai jas hujan mungkin aneh, kecuali kalau hujan.
Makanya waktu kecil jangan nonton itu gitu ya. Dan memang sekarang Pamela Anderson ini sedang membuat comeback. Jadi dia balik lagi ke layar lebar gitu ya, menyapa para penggemar tapi dengan karakter yang kalau menurut aku, kalau lihat dari trailer-trailernya itu lumayan beda banget dari image dia sebagai seorang aktris di zaman dulu. Kali ini dia tampil di sebuah film yang judulnya adalah The Last Showgirl, di mana di sini tuh dia tampil cukup serius. Dan di situ juga dia sudah kelihatan lebih berumur ya, karena memang udah berapa tahun lalu sih kita nonton Baywatch, udah 25 tahunan yang lalu. Dan di sini dia memerankan karakter seorang penari yang sudah lebih dari 30 tahun berdampingan bersama rekan-rekan kerja yang telah ia anggap bagaikan keluarga angkatnya di belakang panggung nih Ban, di The Last Showgirl ini.
Dan berkat perannya sebagai seorang penari ini di The Last Showgirl yang merupakan film indie ternyata, Pamela ini sedang menikmati status barunya sebagai penerima nominasi Golden Globe.
Ih, keren banget ya. Dan juga kayaknya dia semakin populer nih di industri film indie. Ini dia laporan selengkapnya.
You have an act prepared?
I do. I'm a dancer.
Music?
Yeah. I gave it to the maestro.
Mantan bintang serial Baywatch yang kini berusia 57 tahun tersebut menerima nominasi aktris pemeran utama terbaik belum lama ini untuk perannya dalam drama garapan sutradara Gia Coppola, The Last Showgirl. Miley Cyrus, Andrew Wyatt, dan Laika Lee juga meraih nominasi lagu orisinal terbaik untuk Beautiful That Way dalam soundtrack film tersebut.
Places, please. Places, please. This is your places call for the final performance of the Razzle Dazzle.
I mean, Las Vegas used to treat us like movie stars. These costumes, sets. We were ambassadors for style and grace. The Las Vegas Showgirl. The iconic American showgirl.
You have an act prepared?
I do. I'm a dancer.
Pamela memegang peran utama di tengah sejumlah pemeran perempuan lainnya dari generasi berbeda sebagai Shelley, seorang gadis panggung yang bergabung dengan Le Razzle Dazzle di kota Las Vegas pada tahun 1980-an dan menganggap apa yang dilakukannya sebagai sebuah bentuk seni tersendiri. Film ini mengikuti kisah Shelley, seorang penari yang telah lebih dari 30 tahun berdampingan bersama rekan-rekan kerja yang telah ia anggap bagaikan keluarga angkatnya di belakang panggung, termasuk mantan penari Annette yang diperankan oleh Jamie Lee Curtis dan para pemain baru lainnya. Ketika dia mengetahui bahwa pertunjukan akan ditutup, Shelley mencari pekerjaan baru sebagai penari sekaligus mencoba memperbaiki hubungannya yang retak dengan Hannah, putrinya. Pamela menemui tim Associated Press tak lama sebelum pengumuman nominasi Golden Globe-nya tersebut. Namun setelah ia menerima nominasi sebagai Outstanding Lead Performance di ajang Gotham Awards dan saat film tersebut mulai hangat dibicarakan, serta diperkirakan akan meraih banyak penghargaan. Pamela menyebutnya sebagai peran yang paling ditunggu dalam hidupnya.
Well, I think everybody, we say that because it does take a whole lifetime to, depending on where in your lifetime it comes, but when it comes, you realize how important it is and how, yes, I didn't think I would get the opportunity to be in a film like this, so I'm just treasuring every part of it.
Pamela mengakui ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan kesempatan untuk berperan dalam film seperti ini. Ia pun menyadari betapa penting dan berharga kesempatan itu dalam hidupnya.
Well, you know, I'm still young. I got a lot of future ahead of me, I hope, in this business. I feel like I just started.
Pamela berharap perjalanan karirnya masih panjang. Sutradara Gia Coppola mengatakan bahwa di benaknya, ia hanya menginginkan karakter Shelley itu diperankan oleh Pamela Anderson.
I couldn't take no for an answer. It had to be Pamela and only Pamela. So I had to search high and low and how to get access to her. But it was really funny when we finally did, our paths finally did cross because I was selling myself to her and she was selling herself to me. And I was like, no, I want you to have this move, do this part. It can only be with you. So, I feel like this is so long deserved for her to have all this recognition. It's really exciting.
Gia telah lama merasa bahwa kemampuan acting Pamela layak mendapat pengakuan. Maka itulah ia berusaha keras mendapatkan Pamela untuk peran ini. Pada saat akhirnya bertemu, mereka berusaha saling membujuk untuk dapat bekerja sama dalam film ini. Aktris Jamie Lee Curtis juga antusias mendapat kesempatan bermain film bersama mantan bintang serial televisi Baywatch tersebut.
I accepted the role of Annette because I knew Pamela was going to be in it. All Gia said to me was, I'm going to send you a script. Pamela Anderson's going to play the lead character. It's called The Last Showgirl. I want you to play her best friend. I said I will do it.
Jamie mengakui ia menerima perannya sebagai Annette karena ia tahu Pamela akan berperan dalam film ini. Yang Gia Coppola katakan hanyalah bahwa ia akan mengirim naskah kepadanya dan bahwa Pamela akan memerankan karakter utama. Gia juga memberitahu bahwa film ini berjudul The Last Showgirl dan ia ingin Jamie memerankan tokoh sahabat dari karakter Pamela. Jamie pun langsung menerima tawaran tersebut.
Hold your cards close.
Feeling seen, feeling beautiful, that is powerful. I can't imagine my life without it. Doing a job that you don't really love, that's hard.
Film The Last Showgirl dirilis di bioskop-bioskop Amerika tanggal 10 Januari 2025. Demikian laporan Associated Press bersama tim VOA.
Mendengar demikian VOA Weekend edisi Minggu 5 Januari ini. Pekan depan, VOA akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan tapi tetap berisi untuk Anda.
Anda juga bisa menyimak program-program radio VOA dan juga berbagai podcast kami dari Kudos, BTS Gedung Putih, sampai In Case You Mystic.
Jangan ketinggalan juga update-update terbaru dari VOA Indonesia. Anda bisa lihat update-nya di voaindonesia.com atau juga di media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Bani Rahayu pamit.
Saya Rifan Biosono juga undur diri. Sampai ketemu lagi minggu depan.
Bye! Bye.